У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Владзімір Юхо і адзін з актывістаў руху за свабоду Юрась Навіцкі за ўдзел у дзядах пакараны 7 і 12 суткамі арышту. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывіста Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме. А пачынаем мы з праекту, які, як лічаць некаторыя аглядальнікі, можа быць вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. А сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток» па дне Балтыйскага мора. Старт амбіцыйнаму праекту «Газпраму» даюць лідары Расіі і Нямеччыны. Як у Менску ацэньваюць ягоны ўплыў на транзітныя магчымасці Беларусі, высвятляў Валер Каліновскі.
Каб абмінуць тэрыторыю традыцыйных транзітных краін Беларусі, Украіны і Польшчы, расійска-нямецкія акцыянеры Nord Stream праклалі трубы па дне Балтыкі на рэкордную адлегласць 1224 кіламетры. Гэта ім абышлося ў 8,8 мільярда еўра. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адзначыў, што новы газаправод акупіцца не хутка, ён разлічаны на 30-50 гадоў эксплуатацыі. Расія спадзяецца, што ў выніку яе доля на еўрапейскім газавым рынку вырасце з 25 до 30%. Пад паўночны паток ўжо прададзены дадатковы аб'ём газу – 22 мільярды кубаметраў. Прапускная здольнасць паўночнага патоку – 27 мільярдаў кубаметраў у год. Беларускія газаправоды летась перапампавалі 43 мільярда кубаметраў расійскага газу. Былы супрацоўнік Белтрансгаза Алесь Мех называе пуск паўночнага патоку вялікім ударам па транзытнай будучыні Беларусі, бо геаграфічна ён стаў альтэрнатывай не столькі украінскім газаправодам, колькі беларускім.
Гэта ўсё залежала ад таго, што тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, просто не выконваюць тыя дамоўленасці, што ёсць паміж суб'ектамі гаспадарання. Канешне, што самы кароткі шлях гэта ў Нямеччыну пралягаў праз Беларусь і Польшу. Але ж у сувязі з тым, што паміж Расіяй і нашым кіраўніцтвам узнікалі праблемы па транзіту, яны шукалі іншы шлях.
З прычыны гэтых супярэчнасцяў Расія і адмовілася ад будаўніцтва праз Беларусь другой ніткі газаправоду «Ямал-Еўропа», згадвае гаспадар Мех.
Згублены не проста транзітны шлях, згублена і ў геапалітычным плане менавіта выгаднае становішча нашай краіны. Мова ідзе пра мільён даляраў, гэта адно. Але ж як транспартная краіна, просто наша краіна губляе частку сваіх магчымасцей.
Эканаміст Сергей Чалы не лічыць істотнымі страты Беларусі ад транзыту газу альтэрнатыўным маршрутам паўночнага патоку.
Честно говоря, я очень так традиционно скептически отношусь к этому проекту. Он больше, конечно, политический, чем экономический. И в этом смысле я думаю, что пока нашему направлению мало что угрожает, я не вижу необходимости «Газпрому» именно из нашего направления уменьшать прокачку.
Паводле спадара Чалага, паўночны паток будавалі, зыходзячы з празмерна аптымістычных прагнозаў спажывання газу. Цяпер жа ў канкурэнцыю ўступае сланцавы газ, а расійскі робіцца для Еўропы празмерна дарагім. Паўночны паток у выніку будзе працаваць на палову магутнасці і вельмі затратна, мяркуе Сергей Чалы. Танны беларускі транзыт Расіі па-ранейшаму патрэбны, пра што сведчыць цікавасць Расіі да куплі другой паловы акцыяў Белтрансгаза.
Я думаю, што скорее этот «Северный поток», он в лучшем случае будет угрозой Украине, а не Беларуси, потому что все равно дешевле транзита и короче России не найти. Видимо, они считают, что приобретая оставшиеся 50% Белтрансгаза, они получают относительно гарантированные условия с минимальными политическими рисками.
Спецыяліст у галіне энергетыкі Алесь Мех лічыць небяспечным продаж Расіі другой часткі акцыяў Белтрансгаза, пра што цяпер дамаўляецца беларускі ўрад.
Прадаваць даже 50% Белтрансгазу, гэта было вар'яцтва. Вар'яцтва з боку кіраўніцтва дзяржавы па адной той праблеме у сувязі з тым, што 86% энергетычных ресурсов, якія ідуць на прадпрыемстве, менавіта гэта газ, які ідзе праз сетку Белтрансгаза. Іншымі словамі кажучы, хто кантралюе Белтрансгаз, той кантралюе все предприемства нашей страны. Это питание не просто экономичное, это питание политичное и это питание выживания самой страны. Это питание незалежности.
Поводле спадара Меха, путинские обещания интеграционных снижек у цене на газ для Беларуси у 2012 году не больше, чем черговая интеграционная гульня. Это как сыр у пасцы. У любым выпадку и насельництво, и предприемства будут платить за газ поводле рынковых цен.
Передавал Валер Калиновский. Теме «Полночного потоку» присвечены и сегодняшние экспертизы свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, как повлияет открытие газопроводу Nord Stream на геополитическое становище Беларуси. 8 листопада урочисто открытый газопровод Nord Stream по дну Балтийского моря. Какие геополитические наступства этой подеи? Чи изменится статус Беларуси как транзитной державы? Как это повлияет на белорусско-российские дочинения? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок с Минска и аспирант Высшей школы экономики Дмитрий Балкунин из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу «Свободы» слухайте у нашем эфире поздней. У московском суде Менску сегодня судили активисту Молодого фронта Романа Васильева, Павла Сярье и Михала Мускага, которые 7 листопада закидали яйками помник Ленину у Менску. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Усіх трох молодафронтовцев оборонялі адвокаты, але гэта нікому не дапамагло пазбегнуць абмежавання волі. Першым атрымаў 7 суток адміністрацыйнага арышту Павел Сяргей. Януку толькі недавно сполнілася 18 гадоў, сам ён з Маладэчна. Сваёй віны ў дробным хуліганстве хлопец не абвяргаў. Слуханне суддзя Любоў Сімахіна правяла літаральна за некалькі хвілін. Михал Мускі заявіў суду, што яго затрымлівалі людзі ў цывільным, а не міліцыянтаў у форме, што ён лічыць парушэннем. Пры гэтым сваю віну Мускі прызнаў, і таму выклікаць сведак міліцыянтаў суддзя Віктар Казак не стаў. Абставіны справы суд разабраў за лічаныя хвіліны, а вось вынесенне судовага рашэння давялося чакаць больш за гадзіну. У перапынку Михал Мускі паскардзіўся журналістам.
На крэсце на было ўсё добра, толькі не кармілі і не перадалі сигарэты вось. Ця абісалі, што перададуць. Без ежы так. Ну мы прыехалі, мы прысядзелі ў Москве. Кімраўся каля 5 гадзін, потым нас завезлі на Крэсціна. Там не пакармілі нічога, вось мы так суткі в такім вас стане.
Пасля абвяшчэння прысуду Міхал Мускі заявіў журналістам, што будзе далей пратэставаць супраць камунізму і помнікам дзячам гэтага руху ў Беларусі. Мускага таксама пакаралі 7 суткамі. Апошнім судзілі актывіста Рамана Васільева, які адмовіўся прызнаваць сябе вінаватым і адказваць на пытанні суддзі Яўгена Хаткевіча. Актывіста пакаралі 10 суткамі арышту. Активист Молодого фронта Миколай Демиденко после процесса в московском суде над однодумцами заявил, что их акция была спланированная и подобные протесты будут протягиваться.
Ставим в один шерок коммунистов и фашистов. Это наша однозначная позиция, не только наша. Коммунисты на белорусской земле, да и во всем свете забили ни одного и ни двух человек, а вельми шмат людей, и мы лечим, что это негуманная антихристианская идеология. Тому мы завсёды будем выступать супраць святкавання таких дней, як день Кастрычніцкай революции, альбо любых інших коммунистичных свят.
Чому закидание яйками?
Это можно назвать таким перформансом, который використовується в шматликих країнах. То бок тут не скажем, что мы там придумали нечто новое. Чому так? Ну, это не первая акция Молодого фронта в день 7 листопада. Ну, в этом году мы решили сделать так. Мы попытались, откровенно кажучи, сорвать акцию провладных коммунистов. И будем сделать это далее, когда такие акции будут проходить до того дня, покуль. Этот день будет лечиться святочным, до того, покуль влады будут ухвалять это. День и давать дозволы на мероприятие того дня, покуль каты белорусского народа, в том числе Ульяна, будут стоять на центральных площадях наших городов.
7 листопада под час ускладания кветок до помника Ленину на площади Незалежности в Менску три активиста Молодого фронта долучились до святочной калены и начали кидать у помник яйки, да и выкрикивать лозунг «Коммунизм по трибунал». Активистов одразу схопили супрацовники милиции у цивильным.
Передавал Олег Грузделович. Да тему сьогоднішнього суду над сябром консервативної християнської партії БНФ Владимиром Юхо, активістом руху за свободу Юрася Новіцького, ми звернемося праз некілька хвилин, а тепер ваше телефонування на свободу.
Наблюдая за ходом суда по взрыву в метро, мне лично представляется, что найдены банальные козлы отпущения. То есть да, какими-то взрывами они на уровне их познаний в химии и возможностей занимались. Даже, возможно, каким-то образом их замешали в это дело со взрывом метро, потому что нужны были подходящие кандидатуры. Получить же от них необходимые показания – это дело техники. У нас что, первый случай, когда не такие пацаны, а крепкие мужики признавались во всех грехах земных?
По поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас. 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого. Пусть эти фальсификаторы не рассчитывают на большие пенсии и уважение со стороны людей. Как бы им самим не пришлось платить моральный и материальный ущерб своим жертвам. Совестливые люди или сами не идут работать в эту систему, или система лишает этих людей лицензии за честность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. От сегодня начинается коммерцийная эксплуатация первой нитки газопровода «Полночный поток». Бывший сотрудник Белтрансгазу Олесь Мех называет пуск газопровода великим ударом по транзитной будущей Беларуси. Суд Московского района Минску покарал активиста Молодого фронта за спробу кинуть яйки в помник Ленина на площади Незалежности. Керамитство спецкомендатуры номер 7 у вёсцы Куплин Пружанского района, где отбывая покарание Павел Северынец, отмовился изменить ему умову покарания за отбывание у поправчей установе открытого типа на катнюю химию. Формальная заборона на суместную державную службу Александра Лукашенко и ягоного старейшего сына Виктора зникне, коли уступить у силу поправки до закона в борьбе с коррупцией. Вы на хвалях Радио Свобода, Правской студии Сергея Новомших, протягиваем программу. У суде Ленинского района Менску отбылся разгляд администрационной справы относно сябра консервативно-христианской партии БНФ Владимира Юхо и одного из активистов руху «За свободу» Юрася Новицкого. Абодвух затримали подчас акции с нагоды Дня памяти продков дзяды и звинователи у дробном хулиганстве. Подробязности передає Галина Абакунчик.
Владимира Юхо и Юрася Новицкого доставили у суд с турмы на Окрестина, где они находились от недели, коли были затриманные. Усе гэтыя дні ім не тлумачылі прычыну затрымання, і толькі ў судзе яны даведаліся, што іх вінавацяць у брудкаслоўі. Таксама ад нядзелі абодва заставаліся без рэчаў першай неабходнасці, якія адміністрацыя турмы адмовілася браць у сваякоў. Як прайшлі гэтыя дні, кажа актывіст руху за свабоду Юрась Навіцкі.
Вельмі кепска. Я набраўся там вошай, часоткі, і плюс мяне там прадула, бо там вельмі дрэнна топяць. Першы дзень нават не кармілі. На другі дзень я проста паглядзеў на ежу, што нельга ўжываць. Все на одних нарах, вот так, у пока там неведомые, без всякой санэпрацовки. Просил душ, кажу, треба после такого мыться. А теперь вышло, что я под час супольной молитвы на месте похования лаюся матом, разумеется, то просто абсурд, недопущальный такие. Меня там люди били и гнали бы утрыше из этих могилок.
Юрася Новицкого затримали неподалек от мемориального крыжа ахвярам большевицкого террору, усталеванного на месте расстрелов у Менском микрорайоне Лошица. Гэта адбылося адразу ж пасля заканчэння мітынгу з нагоды дзядоў, якія ладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Людзі ў чорным не прадстаўляліся і не называлі прычыны затрымання, але яно адбылося пасля таго, як спадар Навіцкі спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо затрымалі праз некаторы час каля палаца культуры Лошыцкі, гаворыць Уладзімір Юхо.
Чалавек, яшчэ не ведаю нават, хто за ён. Ззаду за мной стаяў увесь час, здымаў і бубніў увесь час. Ну, якраз як лайф-конференція была з места падзей. Я зрабіў завагу йому, ви збубніце тут і здымайце для Лукашэнкі на прамові. І в гэты час я адчуў удару па тыліцу моцны. сюды, аж зоркі з вачэй пасыпаліся. Калі Раус яго бачыў, то все майоры там перад ім бегалі. Ну вось ён і завёў на мяне справу.
Падчас судовага працэсу Владзімір Юхо хадайнічаў аб правядзенні працэсу на беларускай мове, але суддзя Навіцкая хадайніцтва адхіліла. Просьбу аб прадастаўленні адваката і выкліку сведак у суд суддзя задаволена, але не зважаючы на іхнія аргументы і сведчанні, Владзімір Юхо атрымаў 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Актывістка партыі Алла Гуца, якая прыйшла падтрымаць свайго паплечніка, гэтак пракаментавала вынікі суду.
Валодзе такі, гэта сама дабрата чалавека, адукаваны, вельмі выхаваны, як яны кажуць, нецэнзурна, ён і слоў такіх не ведае. Гэта нешта такое надуманае. Я думаю, адбываецца гэта таму, што ўсё-такі ўлада мне спадабалася, як адбылося мерапрыемства ў Курапатах 30-х. Вельмі арганізавана, вельмі шмат было моладзі. Гэта як бы кансалідуючае месца. І гэта баіцца рэжым і тых, хто стаяць за ім.
Актывіста руху за свабоду Юрася Навіцкага суддзя Міхаіл Ома пакараў 12 суткамі адміністрацыйнага арышту.
Перадавала Галіна Абакунчык. Мы працягнем пасля абвесткі.
2011 год быў абвешчаны ў свеце годам паэта Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім.
Вось быў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, і там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце. Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі, яго старэйшага сына Віктара, знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. Ён унесены сюды ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Законопроект об унесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об борьбе с коррупцией находится в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. Непосредственно за его отказывает керовник комиссии генерал-майор Игнатий Мисурагин. Сутность уголовной поправки в том, что теперь обмежевание на совместную державную службу близких родичев будут вызначаться отсылочными законодавчими актами. Юрысты прагназуюць, што тады ў нейкіх галінах абмежаванняў не будзе наагул, яшчэ ў нейкіх іх будзе менш, у іншых больш. Вось да чаго прывядзе новая рэдакцыя артыкула 18, які цяпер трактуе службу ў непасрэдным падпарадкаванні сваякоў як сур'ёзную праяву карупцыі. Гэтая новая рэдакцыя будзе распаўсюджвацца на ўсе сферы дзяржаўнай службы. Цяпер толькі Лукашэнка дазваляе сабе ігнараваць закон аб карупцыі і трымаць старэйшага сына на пасадзе свайго памочніка. Хоць паводле закону аб памочніку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, памочнік падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржавы, прызначаецца і звальняецца з гэтай пасады прэзідэнтам. А калі папраўка набудзе сілу, то нішто ўжо не будзе перашкаджаць іншым вялікім і малым начальнікам разводзіць сямейнасць, кажа апазыцыйны палітык, юрыст Александр Дабравольскі.
І зараз кожны чыноўнік зможа уладкаваць на працу сваю жонку, падпарадкавацца свайго сына, сваю дачку, сваю цешчу і гэтак далей. Гэта не карупцыя, гэта так проста звычайная сітуацыя для Беларусі. У нас проста гэта не завецца карупцыя, на самой справе нічога немагчыма атрымаць без згоды з чыноўнікамі. Вось і ўсё. Такім чынам яны, як калісьці ў Лацінскай Амерыцы, гэтыя хунты сваім усё, астатнім закону. Вось такі закон хоча прыняць Лукашэнка, каб наогул пазбавіць сябе ўсякіх механізмаў кантролю. Гэта значыць, што і ўсе астатнія змогуць тое самае рабіць.
Юрыст Гары Паганяйла таксама прагназуе, што змены ў заканадаўстве зробяць чыноўнікаў яшчэ больш бескантрольнымі.
І чыноўнічыства вот в этой ситуации тоже понимает прекрасно, что оно выстроено по принципу лояльности хозяину, посажено на кормление со своих мест и кормится. Беларусь создает только видимость борьбы с коррупцией. На самом деле ни правительство, ни глава государства, ни законодатели, ни правоохранители реально не решают проблему коррупции.
Дакладная дата разгляду законопроекту депутатами пакуль невядомая. Мяркуецца, што гэта адбудзецца альбо 28 лістапада, калі ў палаце прадстаўнікоў запланаванае бліжэйшае пленарнае пасяджэнне, альбо ў снежні. Александр Добровольский уверен, змены до закону о борьбе с коррупцией будут ухвалены.
А то, что это будет принято, для меня абсолютно видовочно, потому что те люди, которые сидят сейчас у палате представников, никого не представляют, кроме того, кто их призначил.
Сказал был народный депутат СССР Александр Добровольский. А як коментують новую законодавчу ініціативу інші були депутати, юристи та політики? Про гэта цікавився Олесь Дашинський.
Былы депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевір заявіў, што ў Беларусі насамрэч нічога не мяняецца. Ён не выключае, што такая папраўка ў закон некаму была патрэбная.
Всё, што прымаецца ў нашым государстве, значыць, так нужна каму-то. Таму што это панадабілася правительству, верхушкі. Там ніхто не будзе делаць то, што ім не надо. Они всё делают то, как им выгодно. Сям'я растёт, многім захотелось коллективно поработать. Это касается определённой узкой группы людей, которые для себя делают определённые преференции. Надолго ли? Я думаю, не надолго.
Былы министр працы Александр Сасноў мяркуе, что пропонованная поправка у закона о борьбе с коррупцией может замацаваць де юре тое, что зроблено де факто.
Например, призначение Виктора на посаду батьком. Тому, ну что тут скажешь, клан, клановость в такой стране, как Беларусь, при такой владе иначе быть не может. Мафия, и они это не лечат коррупцией. Коррупция это коли вы им не дали. А коли помеж собой они поделили, это у них не коррупция.
Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чагір згадвае, што за савецкім часам сваякам нельга было працаваць у прамым падпарадкаванні.
Я тонкасці не ведаю, якія там змяненні. Прамым падпарадкаванні то гэта не вельмі добра. Я думаю, што ў савецкія часы быў лепшы варыянт, што можна было працаваць, але ў прамым падпарадкаванні нельга было.
Паводле былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Скрабца, у Палаце прадстаўнікоў ніхто нават не будзе супраць такой папраўкі.
Зараз любы закон можна распраўляць правесці, бо тут не патрэбна на вот меркаванне депутатского на конт якасці закона. Тому звязывать гэта с семьей Лукашенко я б не стал. У них закон для ворогов, які применяется для их. Гэта люди законом ніяким не попрадковуются. Тому я не стал бы это лічыць, что треба, например, законить посаду Виктора Лукашенко там, чи будущую посаду Николая Лукашенко, якого прогнозуюць у наступныя президенты.
Паводле Мячеслава Грыба, таким новоувядзеннем кіраўнікі улады хочуць вырашыць асабістыя праблемы.
Пачалі дзеткі падрастаць, трэба іх працу уладковаць, трэба бліжэй да бацькоў, якія зараз ва ўладзе. Вот і спатрэбілася гэта ноу-хау законадаўства. Сказаць, што гэта будзе прямо ўплываць на рост коррупции, я бы это не сказал. Будут там батька с сыном и с дочкой працавать, и не будут где-нибудь особенно працавать. Великое значение я в этом не бачу. Але что близкие свояки не повинны працавать у порадкования своих близких, свояков, батьков, и інших близких свояков. Это не наша практика, это практика сусветная. Так идея во всем свете, тут ничего дивного нема. Чему это откручивают назад? Откручивают назад, потому что есть пытания со своими детками.
Гэтак лічыць былы спікер Верховнага Савету Мячеслаў Грыб. І яшчэ адна ініцыятыва Александра Лукашэнкі, а менавіта стварэнне 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў, стала тэмай апытання, які правёў у горадні наш корэспандэнт. Навошта Беларусі яшчэ адна армія, з кім ваяваць і ад каго абараняцца? Адказваюць жыхары горадні.
Держать оборону все равно надо, я сам служу и знаю это. То если армия есть, то, наверное, не надо тогда. Это и хватит твоей.
Нам не треба армия вторая, нам не с кем воевать.
Я думаю, что нужна. Пускай будет побольше. Скоро будут такие дела. Короче, пускай будет.
Сам с собой, наверное, будет воевать. Конечно, не потребен.
Нам защищаться не с кого. Мы никому и так не нужны.
Если только от внутренних своих людей, от своего населения туда, а так больше ни от кого. Кому мы нужны? У нас нефти нет, газа нет, золота нет.
Денег нет.
В стране. И еще армия, которую кормить, поесть, одевать надо. И генеральские зарплаты выплачивают.
Мы их присвоили, непонятно по каким причинам. Просто так взяли из ниоткуда и дали.
Прослужив всю жизнь в армии, максимум уходят полковниками на пенсию, а тут человек, не имея никакого отношения к армии, да, сразу генерал-майор.
Армия, она нужна всем. Но дело в том, что в таком количестве у нас и так люди служат, все нормально, но так все готовы. Зачем нам усиление какое-то, что-то еще? У нас и так народ давит неплохо, куда его еще больше давить?
Гэтак лічыць жыхары горадні. Сёння ў Варшаве памяшканні беларускага дома прыйшла прэсавая канферэнцыя ўдзельнікаў грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якія распавялі прысутным пра захады беларускіх спецслужбаў у іхняй вербоўцы. У нас на сувязі з польскай сталіцы Алексей Дзікавіцкі.
Прэсавая канферэнцыя выклікала даволі шырокі розгалас у сродках масавай інфармацыі, таксама ў польскіх, ну, памяшканні беларускага дома ў Варшаве прыйшлі прадстаўнікі каля 15 рэдакцый, нягледзячы на тое, што сёння ў палітычным жыцці самой Польшчы істотны дзень пачаў працу новы парламент, а прэзідэнт Браніслаў Камароўскі даручыў Дональду Туску, лідару партыі Грамадзянская платформа, якая паўторна выйграла выбары, функцыю стварэння новага ўраду. У канферэнцыі ўзялі ўдзел адміністратар суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» Вячаслаў Дыянаў, ягоны паплечнік Уладзімір Кумец, Сяржук Паўлюкевіч, адміністратар суполкі «Мы за Вялікую Беларусь», ды Максім Чарняўскі, які быў адміністратарам суполкі «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» у сацыяльнай сетцы ўКантакце. Прысутныя, акрамя Дзіянагава, паўтарылі, што іх вербаваў беларускі КДБ. Спадар Чарняўскі, нагадаю, выклаў здымкі супрацоўніка службаў Дзімы, які яго вербаваў, а таксама аўдыёзапіс размовы. Чарняўскаму загадалі ўпусціць у кампутар Дзіянава ды іншых актывістаў сацыяльных сетак адмысловыя вірусы. Ішла пра тое, што беларускі КДБ цікавіўся перадусім супрацоўніцтвам гэтых адміністратараў менавіта з польскім бокам, з польскімі фондамі, а таксама з польскімі афіцыйнымі структурамі. Новае можна назваць інфармацыю, якую падаў Уладзімір Кумец. Паводле ягоных словаў, супрацоўнікі КДБ казалі яму вывезці Вячаслава Дзіянава ва Ўкраіну. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі не маюць намеру вяртацца ў Беларусь. Сам Дзіянаў у сваю чаргу сказаў, што цяпер гуртуе вакол сябе новую каманду і масавых мерапрыемстваў праз сацыяльныя сеткі ладзіць пакуль не плануе. Між тым цікава, што напярэдадні ў часопісе «Ньюсвік Польска» з'явіўся артыкул «Пастка на апазіцыю», у якой сярод іншага таксама падрабязна распавядалася пра масавую вярбоўку прадстаўнікоў беларускай апазіцыі спецслужбамі Беларусі. Паводле аўтараў, апагей вярбоўкі прыйшоўся на павыбарчы перыяд, калі былі затрыманыя сотні актывістаў, а цяпер мы маем дачыненне з наступствамі таго працэсу, калі пра выпадкі вярбоўкі даведваецца грамадскасць.
На тэлефоннай сувязі ў Варшаве быў наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры нумар 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Сівярынец, адмовіўся змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй.